minūtes ir viens no tiem četriem īpašumiem. Lūdzu, tie 100 hektāri vairāk ir apmežojušies jau ar krūmiem. Šeit tik dzīvo mežstūks jau. Un latvāņi.
Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Melngārš rāda vienu no vēl nesakoptajiem īpašumiem. Un galvenās problēmas jau ir ar tiem zemes saimniekiem, kas nedzīvo uz vietas novadā.
Šie cilvēki nepārdot, neiznomā. Viņi saņēmuši brīdinājumu un praktiski rīt parīt taps administratīvā pārkāpuma protokols, kā jau teicu, no 500 līdz 2000, bet par šo naudu varētu arī sakopt.
Piebraucot pie vēl viena nesakoptā īpašuma, kur redzams, ka pērn nav pļauts zāli, Aleksandrs Melngārš zvana īpašniekam.
Andri, kad tu sakopsi savu īpašumu, tev taču uzlika sodu. Nu tad būs sakopts, ja?
Jā.
Sodu nomaksāji?
Nē.
Tā kurš tad maksās tavā vietā?
Nē.
Viss būs kārtībā, ja? Sakosim, labi.
Aleksandra Melngārš darba kabinetā uz galda ir pat vairākas mapes, kur katru gadu krājas gan fotoliecības par apsekotajiem īpašumiem, gan arī sastādītie protokoli.
Tik apsekoti vairāk kā 100 zemes īpašumi, ja, un īpaša uzmanība tika veltīta tādiem, kuri nu, iepriekšējos gadus ir grēkojuši, ne kādam iznomā tos zemes gabalus, ne paši kopi. Un arī daudzkārt nemaksā arī zemes nodokļus. Tā mēs atlasījām un brīdinājums uzrakstījām 58 zemes īpašniekiem, tika iedot termiņi, brīdināt par naudas sodiem un tā tālāk, kā zināms, zemes īpašniekiem no 200 līdz 500, a juridiskām personām no 500 līdz 2000 sods.
Un jāteic, rezultāts šim darbam ir?
No 58 tādiem šaubīģiem ir 54 sakopti. Atrada līdzekļus, jeb iznomāja, nu tur ir viss kārtībā.
Bet pats galvenais iegums jau ir tas, ka novadā kūles dedzināšana vismaz šopavasar vēl nav bijusi.
Te jāpiesit pie galda, bet lieta ir tāda, arī šogad mums nav neviena gadījuma kūles dedzināšanas, ja? Kaut gan tam labvēlīgi bija laika apstākļi.
Kā jau minēja, atlikušo nesakopto zemi īpašnieki pamatā nedzīvo novadā, bet gan Rīgā un Valmierā. Līdz ar to ir grūtāk viņus pamudināt savas zemes arī sakopt. Un runājot ar vietējiem zemniekiem, aktualizējas vēl viena problēma. Proti, kā dzīs zemnieku saimniecības brieža saimnieks Juris Cīrulis, tad labprāt apstrādāt šīs zemes, taču lielākoties tās ir ieķīlātas bankās.
Ir ļoti liels hipotēkas apgrūtinājumi, kas sasien no vienas puses saimniekam rokas īstenot šo zemi rīkoties. Un arī bankas bieži nav interesētas šo procesu virzīt, jo tiek nogaidīts, kad celsiesies zemes cenas, kad varēs realizēt un atgūt savu naudu.
Bet kopumā jau kā vērtē zemnieku saimniecības rozītes saimniece Valentīna Roziņa, iepriekšējo gadu darbu sakoptības jomā jau var redzēt.
Mūsu novads ir pamatā ir vairāk sakopts, jo it kā skaišās jau gan, ka Melngārš saši tur brauc un liek sodas arī. Man viņš ir aizrādījis reizēm, viņam rādās pat attāls attaudzis jau pa lielu. Un es saku, vai tu jocīs, man tur tik attāls ir, vai tad, bet tur puķis jau zied. Es saku, vai tā attālā nevar puķis ziedēt. Es domāju, ka katrā pagastā vajadzētu kaut kādu personu piesaistīt, kas tieši atbild.
Tagad pavisam drīz, kā stāsta novada pašvaldības policijā, sāksies nākamā ikpavasara cīņa, un tie ir latvāņi. Tātad tie saimnieki, kur savā zemēs ir ļāvuši zaļot latvāņu audzēm, var gaidīt vietējo policistu vizītes, arī protokols un sodus. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.